Jeg hørte i går i deres orientering, at der var en som en af Nils Nelson Mandelas nære venner, som var en af de første, han mødte, da han efter 27 år var kommet ud af den fængsel, hvor han uberettiget var blevet sat ind i. Ja, der var sådan, de fortalte så, hvordan den celle så ud, som han havde set i 27 år. Og det var virkelig sparsomt. Den ven, som mødte ham, sådan, da han kom ud, han sagde til ham, not, og han og han nu blev på vej til magten, for den sags skyld også. Så siger han, nu har du vel noget, du skal hævne, sagde han. Der må der være et had imod de mennesker, som var årsag til, at du har spildt 27 år af dit liv i den celle. Så står og sagde han, den del af så på mig, så sagde han, jeg vil være en fri mand. Jeg vil være en fri mand. Det han mente med det var, jeg har ikke noget, jeg skal hævne. Og jeg er ikke interesseret i at gå rundt med nogen had. Nu vil jeg være en fri mand. Og jeg tænkte på, at den kunne mange troende faktisk godt bruge den der. Ja? Vi hævner os tit på forskellige måder. Også i ægteskabet kan det foregå hævn. Der er et had i vores hjerte, som vi aldrig får taget ud. Rene hjerter, som vi har hørt her, ja. Det er også et hjerte, som ikke har had i sig. Uanset hvilken uretfærdighed du har mødt. Og vi møder jo alle uretfærdigheder, det kan vi jo ikke undgå i den verden, vi lever i. Og i det tilfælde, så kommer hadet jo som også en fristelse, som vi lige hørte om fristelser her. Så kommer hadet jo også som en fristelse og siger det, du kan bare vente, jeg skal nok. Og man tænker på hævn, og man skal nok komme tilbage igen. Så er du ikke en fri mand. Det kan godt sige, så er du ikke en fri mand. Mennesker, der går med den slags urene hjerter, er særdeles bundne og ikke frie mennesker. Med frihed, så mener vi blandt andet det, som også vi hørte i starten her, at Guds rige kommer. Guds rige er med frihed at gøre. Hvem synd får frigjort, skal være virkelig fri. Den frihed, det er en frihed, som har med det indre menneske at gøre i første omgang. Du kan godt have siddet i fængsel, du kan sidde i fængsel og være et frit menneske. Du kan blive behandlet uretfærdigt. Du kan stadigvæk være et frit menneske, hvis du undlader at åbne for onde kræfter i dit liv. Så det er, jeg synes, det var meget, 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 meget gribende og at med sådan en udtalelse. Og han viste det så også. Han havde jo mulighed for, da han fik magt. Han fik jo præsidentembedet, ikke? Så han havde mulighed for at tage hævn. Det havde han virkelig. Han havde mulighed for at udløse et had, men det gjorde han ikke. Han brugte sin tid for at kæmpe for dem også Jesus kæmper for. De svage. Så jeg tænker, hvor står han nu? Nu i morgen skal han jo lægges i jorden, men hvor er manden henne? Jeg tror egentlig, at Gud har, at der er noget en hemmelighed i det, som Matthæus han skriver i 25. Der. Hvad du har gjort imod disse mine mindste små. Og mange af dem, som han tog sig af, det var jo de jøder, eller hvad her, de farvede dernede. Det er jo mange af dem, de er jo kristne jo. De er jo fattige. Og blev også, du ved, uretfærdigt behandlet på mange, mange forskellige måder. Og det var dem, han gav de sidste år af sit liv for at hjælpe. Og der siger Jesus rent faktisk, eller der står der skrevet hos Matthæus, ja, Jesus, der siger det jo, at jeg var nøgen, jeg var i fængsel, jeg var Jeg var sulten, jeg var tørst, jeg var syg, og I gjorde noget ved det. Gjorde noget ved det. Og det er jo det, den mand har gjort. Har gjort noget ved det. Og det kan jo godt være, at vi skal prøve at tænke lidt også selv, at hvad kunne vi gøre noget ved noget? Det betyder ikke, at vi skal finde på noget at gøre, men vi kan være åbne over for Helligånden, så Helligånden kan lede os til noget, vi måske kunne gøre. Så så jeg tænker også på den der med Schindlers jøder. Han blev begravet i Israel, åbenbart, og så videre. Og det er en meget gribende beretning om, hvordan han egentlig gav sit hjerte til de der jøder der, og med sit eget liv som indsats hjalp dem til at undgå en henrettelse, og gav dem også lov til, trods alt det stod soldater udenfor, du ved, gav dem lov til at holde gudstjeneste inde på fabrikken, og nogen af jer har set den der. Jeg har set den op til flere gange, den taler til mig hver gang, jeg ser den. Og så tænker jeg også der, hvor står sådan en mand i Guds øjne? Er han fortabt? Han var ikke nogen troende, han var jo nazist, men jeg tror alligevel, at Gud har en løn til dem, som ser til hans folk. De jøder, han hjalp, var sandelig nogen af dem, som kunne kaldes hans mindste svoger. Så venner vi skal også være, der er også andre ting, vi skal være taknemmelige for. Jeg sagde sådan nok, at blive lidt skamfuld i går, for jeg hørte også i orienteringen, at det var en af Frelsens Hærs ledere, der fortalte om Frelsens Hær lige fra 1870, hvor William Booth og hans hustru startede over i slumkvartererne. Og så fik han Bjernius interviewet, hvordan så i dag? Jamen, vi er overdænkt med folk, der kommer og behøver hjælp. De har ikke noget til julen og så videre. Og fortalte han noget, men der kom noget nyt, sagde han. Nu ringer selv myndighederne ind til os på deres vegne. Så vi har en her, som vi ikke kan hjælpe. Det er rigtig dårligt vidensbyrd. Vi har et par stykker af, som sidder, de har ikke noget. Og vi kan efter loven, når det er lavet, så kan vi ikke hjælpe dem. Vi kan ikke hjælpe dem her med lidt til julen, ikke sandt? Og jeg må sige, at jeg bliver egentlig taknemmelig, fordi jeg takker Gud for, at der er nogen, der gør noget, og som også bekender sig til at høre Gud til, som også bekender sig til at høre Jesus til. Vi kan mene, hvad vi vil om frelsen, siger det. Og vi skal måske lade være med at mene noget som helst om dem. Og takke Gud for, at det trods alt er vores brødre og søstre, som er med til at gøre det, ikke vi kan gøre. Og det var som William Booth, han sagde, da de var og i slumkvarteret, og hans kone var sådan den, der var den mest kloge af de to, med det fortalte. Og sagde, det er ikke nok, vi prædiker frelse til de mennesker. Vi må hjælpe dem. Der er nogen, der er nøgne, der er nogen, der er sulten, der er nogen, der er tørstige, der er nogen, der er syge, der er nogen, der er i nød. Herren har sagt, vi skal hjælpe. Og jeg synes faktisk godt, det kan være lidt af et opråb til os i hvert fald. Jamen, ikke sandt? Ja. Men vi skal takke Herren for, det gør jeg i hvert fald, det ved ikke, hvad du vil gøre, men det vil jeg sige, Jesus, tak fordi de findes, nogen der bekender sig til dig, fordi det øjeblik, de bekender sig til, og det sagde han, hvad så med jeres grund, jeres trosgrundlag osv., den er ikke forandret, sagde han. Vi tror på det, vi altid har troet på, vi står for det, vi altid har stået for, og det er evangeliet om Jesus Kristus. Og så får Gud jo ære ved igen det, de gør for andre. Og det hænger lidt sammen med Haggai også, ikke? Hvorfor er vi så optaget? Ja, fordi vi er så optaget med vores egne panelhus. Altså det er vores eget liv, det hele roterer om. Vi skal nå, og vi skal have fat i, og vi skal, og så videre. Og vi vender meget lidt af vores hjerter til måske til andre, som vi i hvert fald kunne være åbne for. Det kunne godt være, at du får høre om en af dine naboer, som er i den situation. Og frelsens her sagde, vi kan ikke hjælpe alle, sagde de. Det kan vi ikke mere. Der var en gang, vi havde kapacitet til det, vi fik hjælp, men det kan vi ikke mere. Der er så mange, der skriver ind for at få hjælp til deres jul. Men vi har ikke mulighed for at hjælpe alle. Vi må sortere. Det kunne jo være, at vi kunne begynde et sted. Det kunne jo være, at vi kendte en. En familie, som vi kunne sige, her skal I se, jeg vil gerne give jer. Så åbner man en dør, for at man kan komme til at tale sammen med. Fordi som regel så spørger jeg, hvorfor gør du det? Så har vi en mulighed for at sige, jamen det er fordi jeg har en kærlighed til dig, som en har lagt ind. Jeg kender en, der hedder Jesus, og det er på grund af ham, at vi, og så videre. Vi skal åbne vores hjerter for venner, for det står det faktisk, at der er en belønning for at hjælpe dem, som Jesus taler om i Matteus evangelis 25. kapitel. Og vi må jo så bare sige, at i hvert fald de fleste af os har råd til at kunne hjælpe. Vi skal ikke finde på noget. Men jeg er overbevist om, hvis vi spørger Herren om det, hvis vi spørger Jesus om det, Jesus, er der noget, jeg kan hjælpe med, hvor jeg kan ære dig og herliggøre dig på en eller anden måde, komme med et vidnesbyrd, som ikke bare er ord, men gør noget, så tror jeg faktisk, at Herren skal åbne nogle døre. Ikke bare til julen, men i det hele taget. Så folk kan så mene om frelsens her, hvad de vil. Altså, jeg vil sige, at altså, de gør et stort stykke arbejde, som ikke andre gør. De hjælper mennesker, som ikke andre bryder sig om. De tager sig af dem, der ellers må ligge på gaden om natten, så tager de sig af dem og lukker dem ind, så de i hvert fald kan ligge på et varmt sted om vinteren her om natten osv. osv. Det er det, Jesus siger. Og det er jo en alvorlig ting, når vi tager Matteus evangelis 25. kapitel, den sidste del af kapitlet, så er det en alvorlig sag, venner, fordi at der står der, at Jesus stiller nogle mennesker op, nogen på højre side og nogen på venstre side. Og han sagde det, at I har gjort det mod en af disse mine mindste små. Gå ind til jeres herres glæde. I så og gjorde ikke noget ved noget. I var lukket. I var ikke åbne for mig. I har nok i jeres egne panelede huse. I nok med at klare jeres eget liv. Og I tænkte ikke over, eller var åbent for måske, at der var nogen i jeres nærhed, som I kunne hjælpe. Gå bort fra mig. Jeg kender jer ikke. Det er jo en alvorlig sag. Det er en alvorlig sag. Så til slut vil jeg gerne sige en ting, som er kommet til mig her, det er et ord, som kommer fra Jesus her, hvor han taler i Matteus 26 og siger, våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse. Det var det, som også John var inde på her. Der er noget i mig, der vil, men der er også noget, som ikke vil. Ånden er villig, og kødet er skrøbeligt. Og den ting her, det, hvor Jesus siger det, det er jo hans kamp i Getsemane have. Hvor at det var nattens time, som lagde sig over Israel og Israels folk, og sådan set dermed over hele jorden. Og i den der situation, der var det tungt. Og jeg var inde på det her, jeg har talt om det et par gange, men var også inde på det lidt her i torsdags, at Jesus siger, i verden vil I have trængsel. Og det ord trængsel er blandt andet brugt et ord, som hedder det, at der vil være noget tungt. Og det kan du læse om her. Deres øjne blev tunge. Der lå noget tungt over dem. Og de kunne ikke holde sig vågne. Og så videre. Og det er vigtigt, venner, at vi får lagt det der tunge af os. Og det, jamen, hvis I skal våge, og I skal bede, jamen, hvorfor skal vi det? Er det bare for, at vi skal bede, og så videre? Nej, det er det ikke. Det er midlet, vi skal bruge for ikke at falde i fristelsen. De tre disciple, Jesus havde med sig ind i Getsemane, kunne ikke våge at bede med ham. De faldt i søvn, og vi så, hvordan de faldt i fristelse. Alle forlod de ham. Peter i særdeleshed sværgede på, at han ikke kendte Jesus osv. De faldt i fristelse. Og du ved, venner, at Jesus siger ved en lejlighed, der kommer en nat. Kommer en nat. Den nat er vi inde i nu. Som min bror sagde til mig, jeg oplever, mørket bliver tættere og tættere, og det bliver tungere og tungere, og så videre. Man er næsten ved at synes også, at mørket udenfor reagerer. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det. Men der er i hvert fald et andet mørke, som lægger sig ind over folken og nationerne, også efter profeten Esajas' ord. Og hvordan oplever vi det mørke? Vi oplever det mørke med det, at det er mere mørkets rige, og de kræfter, der ligger der, end det er Guds rige, som er i os, og som lyser i os, og som styrer vores liv. Guds rige består i glæde, blandt andet. Der er ikke meget glæde længere. Den glæde, som Guds rige består i, den skal vi prøve på at få op og stå på en eller anden måde. Men glæden i Gud, som er Guds rige, det er ikke noget, vi skal få. Det er noget, Gud lægger ind. Mit Guds rige skal komme inden i jer. Og det er ikke vores. Det er ikke os, der kan få den til at komme. Det er noget, som sker igen Kristus, igen forligelsen med Gud og ved Helligåndens indtog i vores liv. Men vi ser mørkets magt, og fristelserne er mange af forskellige slags. Når vi har hørt, eller Jesus han kommer så lidt efter tilbage igen, og så finder han dem stadig sovende. Og så lader han dem sove videre. Og tredje gang, så må han jo vække dem, sagde han, nu er tiden her slut. Nu skal vi gå videre. Denne verdens fyrste kommer. Der er ikke noget, der hører i mig, der hører ham til. Tænk at komme derhen. Men det kan vi kun, hvis vi er sammen med Jesus, med Guds ord, at vi våger og vi beder. Og det er ikke bare et spørgsmål om lige at få læst lidt i Bibelen og få bedt en lille bøn. Når det med at våge, det er ord, der er brugt her, det skal jeg lige nævne. Det vil sige, at det er at være ædru, ikke at være beruset. Og det der med at beruse, det er et meget interessant ord, også i vores tid. Folk beruser sig i okkultismen. Folk beruser sig i det alternative, hvor man lærer forskellige ting. Folk beruser sig ved, som i Lots tid, de åd og de drak. Ha? Folk beruser sig på mange forskellige måder. De beruser sig med mediciner, tabletter, lykkepiller. Der er mange måder at beruse sig på. Og det skal vi lade være med, fordi at hvis vi beruser os, så er vi mål for fjenden, så falder vi i fristelse. Det er derfor, Jesus siger, våg og bed, for I ikke skal, hvorfor? Jo, for at vi ikke skal falde i fristelse. Jesus, som der er nævnt her fra bror John, ude i ørkenen, han blev fristet. Og det var en hård fristelse, for det er svært at sætte sig ind i, når du er ved at dø både sult og tørst og så videre. Men den fristelse, den blev vendt. Han sagde nej på det rigtige sted. Så den fristelse blev vendt til en prøvelse, som han bestod. Og derfor står der, da han forlod ørkenen, gik han direkte til synagogen med det, vi har brug for at få fornyet. Amen. Han gik med Helligåndens salvelse og kraft og sagde, Herrens ånd er over mig. Han har sendt mig med et budskab om, at der skal blive helbredelse, der skal blive lægedom, der skal blive frihed for fanger. Jeg er nået over for Herren og bror og søster, som han blev sendt, så er vi sendt. Nå, jamen det er jo da dejligt, så skal vi virkelig til os, så skal vi, du ved, ja, ja, vi skal huske, hvad vej det går. Jesus havde tid til at våge og bede i ørkenen, han gjorde det sikkert, ingen tvivl om det. Disciplene, som senere blev sendt, de har tid til at vente på ovnsalen og våge og bede. Og vi, skal vi opleve det samme, så kommer vi ofte igen noget. Gud fører os af nogle mærkelige veje, som ikke vi synes, det kan ikke være, det kan ikke med Gud at gøre, det kan det her, det kan ikke være Jesus der, og så videre, og så videre. Men Gud ved, hvad han gør. Jesus ved, hvad han gør. Og vi skal huske én ting, det er lige mig, hvor galt det end går, har vi én gang overgivet vores liv til Kristus, og ikke trukket den overgivelse tilbage, så regner Gud os for at være en af hans. Der er en diskussion om det. Så det er lige meget, om du har ledet døddrukken i en grøftekant. Det er lige meget, har du én gang givet dit hjerte til Jesus og ment det, så regner han et hvert menneske, lige meget om det sker, du falder i fristelse. De faldt i fristelse, de her disciple. Men Jesus opgav dem ikke. Peter gik helt til bunds, men Jesus opgav ham ikke. Og der er mennesker, der går helt til bunds. Måske fordi, at vi fejler netop der, hvor vi skulle være våge. Vi skulle være vågne. Og vi skulle våge og bede for ikke, at det skulle have sket, men nu skete det alligevel. Og der er det jo, djævlen han kommer ind og vil gerne fortælle os, du kan godt opgive det her. Opgiv dog alt det der med kristendom. Det klarer du ikke alligevel. Og så videre. Det er den vej, han går. Men når Paulus han så dejligt skriver i Romerbrev, så skriver han jo netop, når han taler om vor Gud. Er Gud for os? Hvem kan være imod os? Kristus er død. Hvem kan med rette anklage mig? Nej, siger han og slutter kapitlet. Der er intet kræfter, myndigheder, fristelser og fald, der kan skille dig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Der er intet. Halleluja. Jeg taler om den Gud, vi tror på. Og han har hjælp på mange måder. Men for lige at sætte til at slutte den lidt dystre side af det, så har vi jo et godt eksempel i Samson. Han faldt i søvn i Dalilas skød. Og da han har gjort det for mange gange, så gik det galt. Han er et billede på os på menigheden i dag. De stak hans øjne ud, og han kom til at tjene filisterne. Og de brugte det, når han gik og drejede kværnen der dag efter dag, hånede ham, og han kunne ikke se noget, og øjnene var stukket ud, og så videre, og så videre. Men det var en trist beretning, ikke? Det gik så godt. Men det ligner meget på menigheden. Det har gået så godt. Der var mange dejlige ting, der skete. Vi hørte nyheder her og der, og mange steder fra. Men nu er menigheden sovet ind i Dalilas skød. Har mistet salvelsen. Har mistet styrken. Og som jeg sagde her sidste søndag, som har været i os i orienteringen, at kristendom, det er ikke bare i England, i hele Europa, styrt dykket. Årsagen til det er, jamen det er den, vi har læst om. Det er, at Guds hus er blevet til en røverkugle i stedet for et bedehus. Vi skulle våge og bede. Og have stående. Men fordi vi undlod at våge og bede, og lagde os til hvile i Dalilas skyld, så overtog mørkets kræfter Guds menighed. Men vi har en mulighed. Den kære Samson sagde, herre, sagde han, lad mig bare en gang mere få min styrke tilbage. Kære Jesus. Det er der, vi skulle hen, venner. Det er der, Guds menighed skulle hen. Vi skulle opgive alle vores programmer. Undtagen vores missionsprogrammer, men der er mange ting, vi skulle opgive i hvert fald. Og så skulle vi gå tilbage og våge og bede og sige, Jesus, giv os endnu en gang vores styrke tilbage. Samson faldt i fristelse, men Gud opgav ham ikke. Han hørte Samsons bøn, og han gav ham sin styrke tilbage, og han vandt en større sejr i sin død, end han har vundet i hele sit liv. Gud kan ændre tingene. Halleluja. Amen. Gud kan ændre tingene. Men vi må gå den vej, hvor vi siger, Jesus, giv os igen vores styrke. Og da jeg var i bøn her til Gud til morgen, Jesus, hvad er tonerne fra dit hjerte? Hvad har du til os i de her dage og tider? Og så videre. Så kom jo med Helligånden og optrænede på Karmels bjerg, hvor de stod over for alle de der falske profeter. Der var mørke over hele landet, og de var henfalden til at ofre både dyr og mennesker og alt muligt. Det så virkelig sort ud på det tidspunkt, Elias han stod der. Så måtte jeg med Helligånden sige, Jesus, vi kommer ikke til at gentage dette på Karmels bjerg, men vi kan opleve, at den Gud, du viste at være på Karmels bjerg, den Gud er du også i dag i denne mørke nat. Halleluja, du er stærkere end vores fjender, du har besejret synden, du har besejret sygdomme, du har besejret døden, du er mere end enhver fjende, som rejser sig imod os. Halleluja. Vi får ikke Karmels bjerg, men vi kan opleve den samme Gud, som var med Elias på Karmels bjerg. Han er Gud for os. Hvem kan da være mod os? Som Josua Kaleb sagde, har vi Herrens Guds velbehag, så vinder vi. Så sejrer vi. Så tager vi landet. Og vi har Guds velbehag. Alene af den grund, at vi er i Kristus, og han i os. Så brødre og søstre, der er muligheder. Lad os våge og bede, så ikke fristeren, han skal tage troen og håbet fra os. Men tværtimod, igen bøn, gennem at våge og bede, vi kan dagligt fornyes tro, håb og kærlighed og erfare, at Elias' Gud er også vor Gud. Halleluja. At Jesus Kristus er givet al magt i himmel og på jord. Han er ikke tænkt. Han er ikke tænkt at efterlade os i nederlag, men i sejr. Halleluja. Halleluja. Så i dag, venner, så ved vi, Gud er for os. I dag, så ved vi, at Jesus er opstanden, står der om ham, og givet al magt i himlen og på jord, og som sagde, se, jeg er med jer alle dage, ind til verdens ende. I dag, så ved vi, at det er muligt at få Guds ånds kraft og sejr ind i vores liv. Men der er en ting mere, som Hebræerbrevet siger i sit første kapitel, tror jeg det er, og det vil jeg slutte med her, for det er nok noget, vi skal have med nu. Gud er Gud for os. Er Jesus med os? Har Helligånden overtaget os? Så bor vi troen, eller bor i vores hjerte med, så vidt som det står her. Og så står der her om englene i Hebræerbrevet 1:14 om englene. Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste? Så det stopper ikke der. De sendes ud til hjælp for deres skyld. Der skal arve frelse. Ja, det er Guds ord. Guds ord. Så vi har noget med os, der ved vi. Vi har en Gud med os. Vi har Guds enbårne søn, som opstanden, han er blandt, han er med os. Helligånden er blevet sendt og er med os. Men også engle sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelse. Vi skal ikke dyrke engle, men vi skal tro på, at de er der, når Gud siger det, og de er for at hjælpe, og de skal hjælpe hvem? Dig og mig, som skal arve frelse. Det var et stort. Jeg får lyst til bare lige at læse salme 34:8 i den forbindelse her. For lige at underbygge det her ganske. 34:8. Det er en henvisning derfra, så det er derfor, jeg læser den. Halleluja. Og hvad står det her? Her er en arm. Altså det er de arme, det er ikke i vores arm her. Vel? Vi er arme, der råbte. Råb endelig. Se nu, kom i gang med det. Og Herren hørte, står der. Amen. Halleluja. Hvornår har du sidst råbt? Nej, jeg råber ikke, fordi du tror bare ikke, der er nogen, der hører dig. Begynd nu at tro det, når der står skrevet her. Der er en, der hører dig. Og frelser dig af trængslen. Og så kommer den. Herrens engel slår lejr om dem, der frygter ham og frier dem. Herrens engel så lejr om dem, der frygter ham, og han frier dem. Så har du så et bevis på, at der kan være mennesker, der frygter Herren, som også trænger til at blive friet. Det er det, der står. Men vi kan også opleve, venner. Der er også flere, der står, hvordan tør du at lade et ligge derhjemme alene, og der er ingen lås dør. De går ud og ind og siger, der, så står en anden i den dør. Og det tror jeg på. Jeg spørger bekymret i bank, for den står vidt åben, den dør. Hvis nogen, der ved om det, kan lige bare gå ind. Hun kan ikke høre det. Hun så en sminke en del af tiden, så de kan nå at ordne det hjemme hos os, som det passer dem. Ikke? Men det kan de ikke. Der står en i den dør, og han lader dem komme ind, der skal komme ind. Han ved godt, hvem det er. Og der er nogen, han siger, nej, du skal ikke ind her, så kommer du ikke ind. Halleluja! Herrens engel, så lejer, bevarer dem, som frygter Herren. Halleluja! Halleluja! Og det kan vi stole på, når det står her. Det skal vi naturligvis også vende og tro på. Og så må jeg også lige have et vers fra Salme 91 med. Ja. Halleluja. Det er Guds ord, venner. Jeg tager nu imod det. Ja. Salme 91, altså, det er en henvisning til det 11. vers her. Til han byder. Hvem er det, der gør det? Det er ham, der elsker dig. Det er den Gud, du har givet dit liv til. Det er Jesus, halleluja, som er med os alle dage ind til verdens ende. Som der er beskrevet om her. Han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje. Altså, det jeg gerne vil være pointet her, det er, venner, der er engle involveret i denne nat her. Halleluja. De kan være der, uden du aner det. Men de er der. Jeg kan ikke se den engel, der står hjemme i døren. Men jeg kan, når jeg går ud af døren, så kan jeg sige tak. Tak til englen, som jeg ikke kan se. Sige tak, du er her. Gud har sat dig her. Men nu passer du godt på. Og så... Det er fuldstændig, altså, det er uansvarligt. Ja, det mener folk i dag, det er uansvarligt at tro på Gud, men den går jeg ikke på. Det er ikke uansvarligt at tro på Gud. Halleluja. Og den anden ting, vi også skal, venner, det er, at vi skal også have lukket døren ind efter. Vi har en fjende, der gerne vil ind i familien og gøre en hel masse dårligt det. Og så der kan der sættes engle op. Ham, som har besejret synden, og sygdommen og døden, har engle, som han sender ud til hjælp. De kan komme ind og stå i døren til vores hjem. Halleluja. Og afvise. Så vi takker dig, Jesus. Det er alt dejligt, vi har hørt her i dag. Tak, at du vil virke i vores tro, fornyet tro, håb og kærlighed. Og tak også, Jesus, at du som taler om renselse, du vil rense vores hjerter. Der står, at vi skal være rene af hjertet. Det står der også under, når vi skal blive et lys, så skal vi have et rent hjerte. Og det kan vi ikke selv klare, Jesus. Det må vi bede dig om at gøre i vores liv. Med dit blod i dag virker og renser os fra al synd og al uretfærdighed. Halleluja. Så vores hjerter kan være rene, så vi kan opleve, salige er vi. Halleluja. Et rent hjerte har fundet en oase i ørkenen, som dækker alle menneskelige behov for tid og for evighed. Dette er dit ord til os, Jesus, Makari, os. Amen. Og nu beder jeg om Jesus, når vi siger, forlad denne Guds tjeneste, at vi ikke skal bare lade det bag os, men vi skal forstå kaldet til os nu i denne nat. Den mørke tid, ikke bare udenfor, men det dæmoniske og det åndelige mørke, der lægger sig ind over nationen og folkene, er, at vi skal våge, være vågne, og vi skal bede. I stedet for at beruse os, så skal vi søge hen og drikke af dig og det vand, du giver. Halleluja. Og den brød, det brød, du giver os, det er, at du giver os af dig selv. Igen og af dig og igen. Tak skal du have for det, Jesus.